คอนฟลิกต์ต้องโฟกัสที่ความเป็นไปได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่1811นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับจะขอเล่าถึงหนังสือ Possible นะครับของวิลเลียมอูรีสตอร์นะฮะนักเขียนที่เจ้าดังเลยนะฮะที่เขียนหนังสือนะครับ Getting to Yes นะครับหนังสือรับตำนานในเรื่องเจรจาต่อรองของโลกใบนี้เลยนะครับนี่เพิ่งเขียนเล่มนี้ออกมาอีกเล่มหนึ่งก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะฮะชื่อว่า Possible นะครับหนังสือนี้เน้นชื่อหนังสือว่า Possible นะ Possible ทำไมคำว่า Possible ถึงมีความสำคัญกับการเจรจาต่อรองนะครับอันนี้หลายๆท่านน่าจะเดาได้เนาะว่าการเจรจาต่อรองหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราไปลิมิตตัวเองนะครับอยู่ที่การชนะกับอีกฝ่ายหนึ่งการจะชนะกันเนี่ยวินถ้าฉันชนะเธอจะแพ้ฉันแพ้เธอจะชนะเนี่ยมันเหมือนกับคุณเห็นอยู่แล้วว่าความเป็นไปได้มันอยู่แค่นี้เมื่อคุณเห็นอยู่เท่านี้แล้วคุณเห็นว่าเหมือนกันทั้งคู่อ่ะคุณเดาว่าเนี่ยพิซซ่าก้อนเนี้ยคนอยากจะได้เท่าจะได้พิซซ่าก้อนเดียวกันทีนี้สิ่งน่าสนใจคือว่าถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยว่าพิซซ่าก้อนเดียวกันคุณอยากได้เหมือนกันเนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะได้คือคุณอยากจะได้เยอะกว่าเขาฮะคุณจะไม่อยากได้เหมือนกับมันมี8ชิ้นอ่ะคุณก็อยากได้6ชิ้นน่ะ7ชิ้นน่ะคุณไม่ได้อยากได้4ชิ้นเท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความคิดที่ลิมิตมากในการเนโกเชียตหรือเจรจาเราคิดไปเองว่ามันเป็นแบบนี้ครับซึ่งถ้ามันเป็นงั้นจริงๆบางทีการเจรจาต่อรองนะอาจจะง่ายก็แบ่งครึ่งๆอะไรเงี้ยก็จบละแต่หลายครั้งการเจรจาต่อรองมันซับซ้อนนะครับมันซับซ้อนเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้พิซซ่าของเรากับพิซซ่าของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะผมจริงๆอยากจะได้พิซซ่าหน้าฮาวายเอียนแต่อีกคนนึงเขาอยากได้พิซซ่าหน้าอะไรอ่ะซุปเปอร์ซูพรีมหน้าต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยแต่เวลาเราคุยเรื่องพิซซ่ากันอ่ะเราอาจจะเห็นไม่ตรงกันแล้วเราก็แทรปอยู่ในความคิดที่ว่าเฮ้ยคนคนนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมเขาถึงเป็นคนนิสัยอย่างนี้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้สนใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการอะไรจริงๆแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้การเจรจาต่อรองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วไปในทิศทางที่ถูกต้องก็คือเราทราบความต้องการของอีกฝั่งอย่างแท้จริงนะครับและพบว่าความต้องการของเขาความต้องการของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เอามาชนกันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ขยายต่อไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยการเจรจาต่อรองเนี่ยมันเริ่มต้นจากการดูว่าแต่ละคนต้องการอะไรนะครับแล้วก็อันนั้นแหละคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อไว้คือ possible ก็คือว่าเริ่มต้นจากความเป็นไปได้ก่อนนะครับอะไรที่เป็นไปได้เนี่ยเราควรจะมาวางบนโต๊ะก่อนอะไรที่เป็นไปได้ก่อนที่จะมาคุยเรื่องแบ่งกันหลายครั้งเนี่ยการเจรจาเราจะนึกถึงเรื่องชนะแพ้การชนะแพ้ในการเจรจาคือการต่อรองเราใช้คำนี้ต่อรองหรือบาร์เกนเนี่ยคือการที่เราถ้าคนนึงชนะอีกคนนึงต้องแพ้ครับอันนี้เบสิกเลยก็คือเรื่องของต่อราคาการต่อราคาเนี่ยไม่ใช่การเจรจาต่อรองที่ดีนะต้องใช้คำนี้ก่อนการต่อราคาเนี่ยคือถ้าเราออกไปเดินออกไปข้างนอกเจอแม่ค้าเนี่ยเขาบอก10บาทเราบอก5บาทได้ไหมเขาอาจจะบอกนี้7บาทแล้วกันเราบอก6บาทอันนี้มีแพ้ชนะแน่นอนนะครับอันนี้คือเบสิกต่อรองที่ไม่ต้องใช้วิชาอะไรเยอะก็คุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจบอะไรสักอย่างตรงกลางเพราะว่าอันนี้เป็นของที่มีคุณค่าเท่ากันแล้วเราก็แบ่งกันครึ่งๆนะครับแต่ว่าการเจรจาต่อรองจริงๆแล้วมันอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเงินก็ได้เขาอาจจะต้องการที่อยู่อาศัยเขาอาจจะต้องการอาหารอาจจะต้องการอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เงินครับแล้วถ้าเรามีเราสามารถให้เขาได้และเขาก็สามารถให้ในสิ่งที่เราต้องการได้ถ้าต่างคนต่างให้ในสิ่งที่เรามีและต้องการกันได้อันนั้นคือ win-win situationซึ่งในภาพที่มันซับซ้อนมากๆหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ออกมาทันทีมันเกิดจากการพูดคุยกันแล้วการพูดคุยกันเนี่ยหลายๆครั้งที่น่าสนใจก็คือว่าคนเรามันไม่พร้อมที่จะพูดโพสิชันของตัวเองทันทีเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่เชื่อใจเวลาเราไม่ไว้เชื่อใจใครเนี่ยซึ่งปกติเวลาเราเข้ามาที่โต๊ะเจรจาต่อรองเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเสมอเพราะงั้นเราก็จะยืนกรานในสิ่งที่เราต้องการทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องการอย่างอื่นก็ได้นะครับแค่ว่าการที่เราเป็นคนที่เข้าไปเจรจาต่อรองเนี่ยเราทำให้อีกฝ่ายเปิดใจได้ไหมที่จะให้ข้อมูลและทำให้ข้อมูลของเรากับเขาเนี่ยมันเข้ามารวมกันแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเพราะฉะนั้นคำว่า possible เนี่ยคือคอเลยว่าทั้งสองฝั่งหรือคนที่เข้าไปเจรจาต่อรองเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราไปเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเราไม่ได้เข้าไปเพื่อแบ่งพายออกมาเราไม่ได้เข้าไปเพื่อแบ่งส่วนแบ่งแต่เราเข้าไปเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้อันนี้จริงๆผมจะบอกว่าเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆนี่มันดีไซน์ thinking มากเลยนะคือมันจะเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจมันจะเกี่ยวข้องกับการสร้างโซลูชันใหม่ๆแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราทดลอง ลงมือทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ค่อยๆปรับเรียนรู้ไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้อ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะเขาไม่ได้เขียนคำนี้นะแต่เชื่อไหมฮะว่าบทสุดท้ายเนี่ยผมเดาไว้ก่อนเลยนะแล้วผมอ่านแล้วถูกด้วยเขาพูดถึงอาจารย์ที่เกี่ยวกับ innovation หรือ design thinking ครับเขามีหนังสือนี้มีเขียนคำว่า design thinking ด้วยนะในตอนท้ายซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมมาอ่านตอนแรกๆอะผมได้เซนแล้วว่าอันนี้มาเกี่ยวกับ design thinking มากเลยนะครับเพราะนั้นลักษณะของการเรียนรู้ที่เราพูดคุยกันใน8บรรทัดครึ่งเนี่ยเอามาใช้ได้นะก็คือการทำความเข้าใจคนอื่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างโซลูชันแล้วอันนี้คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ก็จะค่อยๆพูดว่าแล้วมันมีอะไรบ้างนะที่คุณต้องทำนะครับทีนี้ถ้าให้พูดเป็น3ส่วนนะผมเล่า3ส่วนเลยแล้วกันว่า3ส่วนที่มีความสำคัญมากๆนะครับในการที่คุณจะแก้ไขคอนฟลิกต์อะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามี 3-4นะผมเอา 3-4 ง่ายๆมาบอกนะ C แรกคือ curiosity นะ curiosity ก็คือสงสัยใครรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งอะปัญหาของเขาคืออะไรฟังแล้วคุ้นๆไหมเหมือน empathy ไหมเหมือนเลยนะฮะอ่านแล้วเหมือนเลยคือไม่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคำศัพท์ของ William Ulrich เขาอะเนาะแต่ว่าผมคิดว่าคำศัพท์พวกนี้มันก็เป็นคำศัพท์แหละแต่ว่าอันนี้ให้ย้ำก่อนว่าเริ่มต้นด้วยความเป็นมนุษย์เบสิกเลยว่าถ้าคุณอยากจะแก้ไขคอนฟลิกต์ต่อเจรจาต่อรองได้ดีอะคุณต้องเริ่มต้นจากสงสัยก่อนว่าอีกคนต้องการอะไรแล้วก็ความสงสัยเนี่ยมันเป็นแค่คอนเซ็ปแต่ทักษะในการที่คุณสามารถเอาข้อมูลจากอีกคนมาได้โดยที่เขาอยากจะบอกคุณเนี่ยอันนั้นแหละคือสกิลทักษะที่เยี่ยมยอดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณต้องฝึกเพราะฉะนั้นคุณต้องขี้สงสัยเป็นมายด์เซ็ตที่ดีแต่ไอ้ทักษะในการคุยเพื่อให้คนสบายใจและพูดออกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะ empathy work ซึ่งมีความสำคัญนะอันนี้คืออันแรกอันที่2ครับคือCreativity นะตัว C ที่2 Creativity ก็คือเมื่อคุณรู้แล้วว่าคนคนนี้ต้องการอะไรคุณก็เอามาพูดคุยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆอย่างที่บอก possible creativity อันนี้คล้ายๆ design thinking ไหมนะ ideate ไงถ้าใครจำได้ ideate สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆโดยที่ยังไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวก็จะมีเล่าเรื่องนี้เยอะว่าการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆโดยที่เน้นปริมาณไว้ก่อนยังไม่ต้องสนใจว่าได้ไม่ได้เนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็อันที่3ฮะคือเรื่องของ C ตัวสุดท้ายคือ collaboration เรื่องของการเจรจาคอนฟลิกต์หลายๆครั้งเนี่ยมันจะลิงก์กับไม่ใช่แค่ฉันกับเธอเพราะฉันกับเธอบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะลิงก์กับการ engage third party ครับหรือ community เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่มี third party ที่เป็นกลางเข้ามาเนี่ยจะช่วยให้การแก้ไขคอนฟลิกต์เป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นและคอนฟลิกต์ที่ใหญ่ระดับประเทศเนี่ยต้องการคนที่เป็นกลางเข้ามามีส่วนร่วมเสมอการ engage third party นะครับที่เข้ามาได้อย่างมีศิลปะเข้ามาได้ถูกที่ถูกเวลาและเข้ามาแล้วทำให้การสนทนามันไปต่อได้เนี่ยมีความสำคัญมากอันนี้เขาเรียกว่า collaboration ตัว C ตัวสุดท้ายก็คือคุณไม่ได้ต้อง collaborate แค่คนที่มี stake นะฉันกับเธอที่ทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่เราต้องเอาอีกคนหนึ่งเข้ามาร่วมในเวลาที่เหมาะสมด้วยถ้ามันมีความจำเป็นเป็นเรื่องปกติของการ negotiation ก็คือการหา collaboration หรือ third party เข้ามานะซึ่ง 3C เนี้ยเดี๋ยวจะเป็น core เลยนะฮะในการที่เราว่าเฮ้ยเราจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ negotiate อะไรใหม่ๆเจรจาต่อรองใหม่ๆเนี่ยต้องมี curiosity นะครับ creativity แล้วก็ collaboration นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเล่าต่อในตอนต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปดครึ่ง podcast นะฮะเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ